Pois é certo que non todo van ser actividades do entroido, porque tamén hai outras propostas ben interesantes, vencelladas coa natureza, que buscan concienciar e que buscan tamén recuperar o monte comunal, os montes da nosa contorna. Imonos ir ata o Viso para falar co secretario da Comunidade de Montes Veciñais desa parroquia. Temos con nos ao outro lado da liña telefónica Xosé Covelo. Bos días.
Ola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nos, porque o certo é que tedes en marcha unha iniciativa ben interesante, non é a primeira vez que se fai, pero neste caso ademais con novidades. Son dúas xornadas que buscan repoboar o monte e sobre todo concienciar. A primeira delas vai ser este mesmo domingo, non?
Efectivamente, sí, este domingo, domingo 18, pois a partir das 10:30 da mañán, pois os voluntarios, os veciños, comuneiros, que queran asistir a botar unha man, pois vamos a facer unha intervención no que é o Monte Espiño, no, que é o que está por encima da Nogueira, non? Foi un monte que ardeu no ano 2016. Habitualmente facemos o Día da Árbore, non? Que facemos pequenas intervencións nas diferentes zonas de cada un dos montes que temos na comunidade, uh-huh, nos comuneiros do Viso. Neste monte levamos insistido un poquinho máis nas últimas intervencións porque iso, padeceu incendio e estamos intentando recuperar a carballera que hai ali, e nesta ocasión estamos intentando facer, aproveitando unha pista principal que pasa a través do monte, pois unha franja verde de defensa contra incendios.
Como dís, o objetivo tamén é recuperar ese monte e facelo con cabeza, plantando árbores autóctonas.
Sí, neste caso, a ver, está máis que probado que as franxas, as masas de franxas de árbores autóctonas, pois crea un microclima no seu entorno, dentro delas, con unha humedade determinada, que, bueno, que favorece que no caso dun incendio pois se reduzca bastante a virulencia deste, non? Entonces, unha xestión forestal sostible pasa por crear mosaico de discontinuidade, de diversidade, cortando zonas máis productivas por zonas máis protectoras, non? Todos os parámetros e tendencias de xestión forestal sostible levan a iso, a crear zonas, a recuperar zonas de hábitat orixinais, non? Zonas de reserva, e que a vez fagan unha labor importante no caso de que se vuelva a repetir, que esperemos que non, pois, sí. Nos vindeiros anos, nos 10, 5, 20, 30 próximos anos, pois un episodio de incendio, pois ter, digamos, un plan de defensa natural que a natureza nos axude no caso dun incendio.
O certo é que non é a primeira vez que facedes este tipo de intervención, xa o comentabas, habitualmente pola Día de Árbore, aí mediando marzo. Como é a participación?
Sí, bueno, en xeral temos unha participación bastante aceptable, non? Tranquilamente pues andan unha media de 50 persoas entre, bueno, nenos, nenas, adultos, comuneiros, comuneiras, veciños de outras parroquias ou de outros concellos, normalmente é moi aceptable. Ten un acolemento importante, non?
Este domingo tedes aí competencia, non, coas actividades do entroido. Non pensastes ao mellor en trasladar a data?
Que as datas, si, sí, hubo cambio de entroido, non o plantexamos ni siquiera, porque as datas son moi xustas. Xa pusemos dous días de, que é a gran novedade este ano, dous días da Día da Árbore, non? Porque consideramos que é urxente e estamos no momento ideal, uh-huh, despois de pasado dous anos dende o incendio, de aproveitar e recuperar a maior zonas susceptibles de implantar frondosas, non? Que pode ser interesante, non? Que pode ser enriquecedor tamén para a veciñanza. En este caso, claro, temos unha 18, despois temos a nosa asamblea xeral o domingo seguinte e despois temos a outro día de árbol, o día 4 de marzo. Retrasalo implicaría xa avanzar moito en marzo, casi en abril. Temos a experiencia de que canto máis cedo o fagamos, mellor, porque aínda lle segue a suda a regar a planta, digamos, uh-huh, as condicións meteorolóxicas son máis aptas. Cando nos facíamos a finales de marzo, pois sempre teñamos o temor de que esa rega que necesita nada máis implantarse non a recibían con estes anos secos que hubo, non? Entón necesitamos esa humedad, entonces por iso preferimos facelo antes. Entonces, uh-huh, bueno, o mellor somos algo menos decente, non pasa nada, nos organizamos e sempre hai a segunda oportunidade oportunidade o 4 de marzo, non?
Efectivamente, o 4 de marzo, esa é a novidade deste ano, decidides facer unha segunda intervención, será xa no Monte da Peneda?
Efectivamente, sí. Temos, o sea, no Monte do Viso hai tres grandes zonas, hai outros montiños pequenos, pero hai o Monte Espiño, a Peneda e o Monte Outeiro Grande. O Outeiro Grande xa temos feito bastantes intervencións, tamén franxas lineais en torno á pista que sube o Miradoiro, o propio Miradoiro, unha franxa que defende, que xa está consolidada, que defende as casas por encima da lomba, non? No Espiño, levamos feito varios, un par de anos ao Día da Árbore, centrándonos na Carballeira e este ano no tema da franxa lineal. En a Peneda tamén fixéramos, hai bastantes anos, fixera tamén o Concello, intervención. Este ano aproveitamos de que fixemos unha intervención bastante importante de limpieza, de rareo de piñeiros, máis de 8.000 euros gastamos na nosa parte, bueno, na parte da Peneda ten varios propietarios, non? Un tercio do Concello de Redondela, da Comunidade de Montes do Viso, e os dous tercios restantes, máis ou menos, son de Comunidade de Montes de Souto Maior. Entón, no noso tercio fixemos unha limpieza de máis de 8.000 euros, entón, claro, é o mellor momento para actuar nel. Temos o monte limpio, máis accesible, entón é unha actividade destas agradece máis e resulta máis económica neste momento tamén, non?
Pois esa actuación será o primeiro domingo de marzo. Por certo, como financiades todo isto?
Con recursos propios da comunidade. Isto é unha cuestión bastante peliaguda, non? Moitas veces se fala do que monte de señal, que é de todos e de tal, pero os recursos son da propia comunidade, co que se pude ingresar da Madeira, os escasos recursos que temos. O noso monte tamén está combinado coa administración. Nese sentido, a administración fai algúns traballos pola súa conta, ao meu ver, insuficiente, se podría facer moito máis, senón non teria pasado o que pasou, que ardese de punta a punta xa en dúas ocasións, non? E por iso este tipo de actuacións, o mellor a administración forestal deberían dar un maior apoio, non? Non mellor non centrarse en apoyar cuestións máis productivas, pero nestas cuestións máis protectoras deberían apoyarse un pouco máis. Nos pedimos planta a Xunta, fixemos un escrito solicitando planta, non? Que nos cedese a unha planta e ni nos contestaron, o sea, non están por esa línea, digamos. Sí que nos axudan outras cuestións, temos unha pequena subvención que nos, bueno, esa é outra forma de financiación, a través de subvencións das líneas regladas da administración. No Monte Espiño, paralelamente á zona que vamos a intervir, hai unha subvención que vai a prolongar toda a Carballeira do Monte Espiño. É unha intervención pues, sobre unha hectárea e pico, dúas hectáreas, que se vai facer tamén nos próximos meses, non? Eso pode ser directamente coa axuda da administración. Entón, temos recursos propios, algunha axuda do que é a administración forestal, e, bueno, co esforzo de dos comuneiros que estamos aí todos os días no monte, mirando o que hai que facer, o que hai que facer, e neste caso, obviamente, non hai que olvidarse de todos os voluntarios que van a vir, que van a gastar as súas horas estando ali a traballar, que iso tamén é un gasto, non? Ainda que sexa voluntariamente, é un gasto de esforzo desa xente que fai en prol do monte, claro está.
Pero de seguro que un gasto que é recompensado, non? A nivel particular pola satisfacción de facer unha obra destas características. Covelo, certo que esas cuestións que acabas de poñer sobre a mesa se reiteran ano tras ano cando se producen os incendios forestais, a necesidade de intervir, de adoptar políticas de prevención, de repoboar os montes con árbores autóctonas e non gastar tanto no que é a extinción logo.
Sí, ese é un dos grandes debates, non, que está en torno ao monte non somente galego, non, tampouco vamos a engañarnos a estas alturas, non, é algo bastante coñecido en toda a península, cunhas características moi marcadas no que é Galicia pola súa extensión forestal e a súa importancia social, medioambiental e económica que ten o monte, non? E o paradigma, obviamente, pasaría de evolucionar de progresivamente, os cambios drásticos levan a fracaso, pero progresivamente cambiar a idea da extinción pola de a prevención, sobre todo no incendio, esta creación de franxas verdes, non? En Redondela eu creo que hai moitas oportunidades para crear franxas verdes que non pase o que pasou ano pasado, apoyar máis intervencións o que na por exemplo, a senda de auga, non? Unha demanda que os comuneiros do Viso le van facendo que a senda de auga se una con esta franxa verde que vamos a crearnos no Monte Espiño para darlle unha continuidade a todas as parroquias. Uh-huh. Aproveitar esas posibilidades que existen aí para dar un paso máis, non? Dar un paso máis na defensa. Na defensa da poboación, eh? Igual que temos un coche de bombeiros, moitas veces esa creación desa franxa verde, desas masas que no caso dunha catástrofe desta índole vai nos axudar, pois debería ser un interés público, non? Ainda que este, a resposta de sempre que está en terrenos particulares ou en terrenos comunales que non son de tal. Oye, pero se están poñendo, hai toda a disposición de poñer o terreno por diante, o recurso para darlle un cambio, non? Entonces, si hai disposición, tamén ten que haber unha contrapartida generalizada, organizada e con intencionalidade por parte de todas as administracións, non falo solamente das.
Pois as pequenas colaboracións que poidan facer a nivel particular os veciños, concretas en este caso nesa repoboación, nesa plantación o vindeiro domingo no Monte Espiño no Viso a partir das 10:30 da mañá. Que hai que facer? Algún requisito?
Sí, bueno, básicamente hai que vir preparados, vamos a estar traballando no monte, non? Nos, actuacións as estiveron facendo esta semana pasada, non? Preparando buratos, porque hai zonas que son máis ou menos cómodas de traballar, pero en principio hai que vir, o sea, con as luvas, con botas, con todo o lejón, con toda a laia, preparado para, bueno, para eso, facer unha plantación según as directrices que establecemos ali no monte, e bueno, con ilusión, con ganas, animamos sempre que traian aos cativos e as cativas, non? Porque son o futuro. E bueno, despois tamén nos encargamos a Comunidade de Montes nos encargamos de poñer un refrigerio e un pincho porque vamos a traballando, despois tamén temos que haber unha parte de recuperación, non?
Pois iso será este domingo, xa o día 4 de marzo. Entendo que tamén sobre as 10:30, pero na Peneda.
Exactamente, o mesmo protocolo. Este domingo Monte Espiño e o día 4 na Peneda. No alto da Peneda vai ser pola zona máis alta da Peneda, que tamén aí se busca. É un sitio emblemático, ¿no? Así uh-huh. entendemos dende a Comunidade de Montes, un sitio emblemático toda a Redondela. Entonces, na parte máis superior, onde está o Miradoiro, onde están as obreiras, pues aí se vai a facer unha intervención un pouco diferente ao que se vai a facer este domingo no Espiño. Aí se busca tamén, aparte de crear unha corona na parte de arriba que defenda esa zona no caso dun incendio, non que non chegue ao patrimonio que hai ali, o patrimonio cultural que hai ali, un posible incendio, tamén crear, aumentar, avanzar na cara, aumentar a biodiversidade. Non vamos a centrar en dúas ou tres especies. Vai haber castiñeiros, obreiras, rebolos, herbedos, espiños, un pouco tamén para que no futuro vaya collendo un aspecto de fraga, non de diversidade, non, uh-huh. non solamente unha especie ou dúas, senón intentamos facer un esforzo a maiores, porque cando veña un visitante a chegarse a este lugar emblemático, se atope cunha diversidade de especies, diversidade de cores, con froitos como os dos cérvedos, bueno, e que normalmente poida chegar algún día pues, a ver algunha senda botánica explicativa do que son as especies galegas, non?
Pois actuacións ben interesantes de carácter medioambiental, pero tamén pedagóxicas, e animamos tamén a que esas persoas que se acheguen o fagan acompañados dos nenos e as nenas, que, como di, sería pois unha xornada educativa ben interesante. Xosé Covelo, darche as grazas por estar hoxe con nós.
Grazas a vos e nada, como sempre, en contacto e en prol do monte.
Un saúdo, graciñas.